Të nderuar dëgjues, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Refuzimi i Tiranës dhe Shkupit nga BE-ja nuk duhet të shtojë pesimizmin në Kosovë, thon analistët. Në Maqedoninë e Veriut pritet të rritet paga minimale. Afarisët dhe punëdhënësit flasin për ndikimet që do t'i ketë. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përparimin në dialogun me Serbinë dhe përmirësimin e sundimit të ligjit duhet të jenë prioritete për qeverinë e re të Kosovës në mënyrë që të avancojë në proceset integruese, thon analistë dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Kosova mbetet e fundit në listën e zgjerimit. Kronik e Luljeta Krasniqet.
Mosarritja e konsensusit tek vendet e bashkimit evropian për hapjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut nuk do të duhet të shtoj pesimizmin në Kosovë sa do që ajo ndodhët e fundit në procesin e gjatë të integrimit në BE, thon ekspertë të çështjeve evropiane. Bashkimi evropian në takimet që u zhvilluan gjatë kësaj jave nuk arriti të marrë një vendim pozitiv për hapjen e bisedimeve të pranimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Sa i përket Kosovës, e cila ende nuk e ka marrë statusin e vendit kandidat, BE-ja ka një numër kërkesash specifike, ndër të cilat mbizotron ajo për avancimin e dialogut me Serbinë, por edhe kërkesa e vazhdueshme për avancimin e sundimit të rendit dhe ligjit. Por pengesa më e madhe mbetet ajo e mos njohjes së Kosovës nga 5 vendet antare të Bashkimit Evropian. Emrush Ujkani, profesor i së drejtës evropiane në Universitetin e Prishtinës, tha për Radion Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian para se të ecë përpara në antarësimin e vendeve të reja në BE apo edhe hapjen e negociatave, duhet të ketë një mendje nëse dëshiron apo jo Ballkanin perëndimor në familjen e vet. Qëndrimi i BE-s karrësh Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë, shton Ujkani, më shumë mund të quhet si mos unifikimi i qëndrimeve brenda shteteve të BE-s.
Sa për këtë Kosovës, Kosova natyrisht ka për detyrë, kuptohet, të vazhdon të punojnë në reformat që kërkon BE-ja, por që Kosova edhe po të ishte me avancunin në momentin që aktual, dhe më thonë, kërë jemi parasysh që 5 vane vazhdojnë, më se njojnë Kosovën si shtet, do ta kishte vështirë. Një shtet si Franca, dhe të Franca, duhet që tjetë pengesa kryesore dhe nuk të në të hapën negociatat me Shqiprin dhe Macedoninë. Dhe nuk është që Franca kontestë subjektivitetin juridik të këtyre dy shteteve. Në rastin tonë, jo vetëm se do të ketë reagim, po duhet ta keni parasysh që 5 vende nuk e njohin subjektivitetin juridik, prandaj do të jetë vërtet e vështirë.
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev gjatë kësaj jave shpreh keqardhjen që ministrat e BE-s, si shkaton ai, nuk kishin guxim të mjaftueshëm që të sjellin vendimin dhe të ruajnë motivin tek Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria. Sipas tij, vendimi jo pozitiv për hapjen e negociatave për Maqedoninë e Veriut nuk do të jetë një shembull i mirë për Kosovën dhe Bosnjën në procesat integruese. Po ashtu dhe komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hani paralajmëroi vendet anëtare të BE-s se mungesa e vendimit pozitiv për hapjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut do të ndikojë në situatën në rajon, e veçanërisht në procesin e normalizimit të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Demush Shasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane thot për Radion Evropa e Lirë se brenda vendeve të Bashkimit Evropian po shihet një diskurs rreth integrimit më të mirë mes vendeve anëtare të BE-s, para çfarëdo hapi të më të tutjeshëm të zgjerimit. Ky diskurs sipas Shashës është i duhur, pasi që ajo do t'i ndihmojë vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ai thot se ishte gabim perceptimi se me marrëveshjen e Prespës ndërmjet Shkupit dhe Atinës, Maqedonia e Veriut fiton negociatat e antarësimit me BE-n.
Nga optika tani marrëveshja e arritur e Prespës nuk po shpërblyhet me nisjen e negociatave, rrjedhimisht çfarë humbim kohë dhe ne të bëjmë një marrëveshje me Serbinë, nuk përfitojmë asgjë. Konsideroj që ai këndvështrim është gabim, e marrëveshja e Prespës ka qenë qëllim vetvete dhe qytetarët e Maqedonisë dhe qytetarët e Greqisë janë më mirë së para marrëveshjes. Njëjtë edhe qytetarët e Kosovës dhe Serbisë duhet parë arritjen e marrëveshjes si qëllim.
Megjithatë, Demush Shasha beson se arritja e marrëveshjes Kosovë-Serbi dhe avancimi i sundimit të rendit dhe ligjit do të sjellin Kosovën në një status më të avancuar me BE-n, respektivisht drejt statusit kandidat. Në anën tjetër, profesore Mrushuj Kani thotë se marrëveshja me Serbinë do të jetë domosdoshme për Kosovën që të avancojë në proceset integruese. Raporti i fundit për Kosovën i Bashkimit Evropian pati shpresë që të sjellë për ndikimin e politikës në sistemin e drejtësisë, nivelin e lartë të përhapjes së korrupsionit, ekonominë jo formale e ngjecjen në reformën zgjedhore. Në shumicën e këtyre fushave ishte theksuar në raport së shënuar për parim i vogël, ndërsa shumë prej rekomandimeve për secilin nga institucionet përgjese besin të pa adresuara. Profesor Ujkani thos se dhe në raportin e vitit të arshëm nuk mund të pritën do një ndryshim i madh dhe se vrejtje do të jenë të njëjta.
Kanë vazhdu të ketë disa gjana, po më që jenë shumë minore në raport me ato që ka duhet venit bëj. Aja që ka unë mendoj që ka do të nërvizohat kjo vit dhe se do tjetë vërtet përsonte është të gëllë që jenë që kanë kalu një proces si ashtë zakonisht mirë, kjo është një lërsimi madh, por kjo është vetëm një. Dhe se në aspektet e tjera, mendoj që Kosova në 2-3 vitit nuk është që ka bo një progres madh.
Kosova është e fundit në procesin integrues. Deri më tani Kosova me Bashkimin Evropian ka të nënshkruar marrëveshjen e stabilizimit asocimit, e cila është marrëveshja e parë dhe e vetme kontraktuale. Qytetarët e Kosovës janë të vetmit në Ballkanin Perëndimor, ku edhe përkundër premtimeve të shumta nga liderët politik në vend, nuk ka liberalizimin e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Kosovë ka numër të madh të vajzave që martohen nën moshën 18 vjeçare. Të tilla regjistrohen rreth 80 në vit. Thuhet se pasojat e këtyre martesave janë të mëdha. Më shumë hollësin nga Ariana Kasapolli.
Nejmia është 24 vjeçare dhe jeton në fushë Kosovë. Qysh në moshën 15 vjeç ishte martuar dhe tani është nën e tre fëmijëve. As Nejmia dhe as bashkëshorti i saj nuk punojnë. Që të tre fëmijët, dy vajza dhe një djalë, bashkë me nënën dhe baban, kërkojnë lëmosh në rrugë. Gjatë ditës, ata thonë se grumbullojnë deri në 15 euro nga lëmosha.
Po, në ku martu 15.
15?
Po.
A ki fëmi?
Po, tre. Ti qika në tjo dhe tre ka. Po, ja qika i maja të kukës, se që ti.
Qa po bënë aty?
A puri.
A punan dhe qka?
Jo, ja puri, jo, pa i puri, po. Nda ja puri.
E fëmi ja qatë bojnë?
Mi ja po puri qatë.
E ata dy tjerë të kujki?
Ata qëtëre të qatë, jo di kam të qaj atë një kruj, ata qëtëre qika ka mund puri shkëmi di, po.
Raportet e organizatës ndërkombëtare për fëmijë Save the Children tregojnë se nëse shikohet nga aspekti global, një vajzë në moshën 15 vjeçare martohet çdo 7 sekonda. Studimi nxjerr në pas se ka edhe vajza 10 vjeçare që detyrohen të martohen me burra shumë të vjetër në vendet si Afganistani, Jemeni, India dhe Somalia. Në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën ginekologjike, vetëm gjatë vitit 2018 janë regjistruar 65 lindje të foshnjave nga nënat nën moshën 18 vjeçare. Të dhënat e qendrës klinike thonë se gjatë vitit 2018 kanë lindur rreth 10.000 foshnje, prej të cilave 65 nga nënat e moshës jo madhore. Luljeta Demolli, drejtoresh ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, thotë se brenda vitit në Kosovë ndodhin deri në 80 martesa të parakoshme që nënkupton martesat e personave nën moshën 16 vjeçare.
Martesat në Kosovë, martesat e hershme që nënkupton nga mosha 16 vjeçare ose edhe më herët, janë të ndaluara me ligjë, por ka një nën në ligjin për martesën që me pëlqim të kujdestarisë prindrit ose kujdestarit ja jep të drejtën një mbi 16 vjet që të lejohet një martesë në një famyrë në mbikëqyrje të shtetit. Kjo dispozitë është keq përdorat shumë në Kosovë, sa që është një numër shumë i madh krahasu me Kosova sa vendi i vogël, dikun arrin rreth 80-90.
Ajo shton se pasojat e martesave të hershme janë të mëdha, derisa nënvizon se shumica e këtyre martesave bëhen me pëlqimin e familjarëve të fëmijëve që martohen.
Martesat e hershme ndodhin kryesisht tek komuniteti rom ashkali egjiptas, por nuk përjashtohen edhe komunitetet shumicë, që është komuniteti shqiptar, nuk ka pasojat të shumta, pasojat të gratë e reja janë në shëndet, një martese hershme sjell rrezik shmëri të lartë, në shëndet sjell një lindje të re të fëmijëve, dhe sjell praktikë të shkollimit.
Marë parasysh trendin e martesave të hershme të komunitetit Roma Shkali Egjiptian, organizata The Ideas Partnership ka bërë një hulumtim në një vend banim në fushë Kosovë, ku jetojnë këto komunitete. Si rezultat i hulumtimit del se nga rreth 500 persona të komuniteteve Roma Shkali Egjiptian të fushë Kosovës, 53.57% e tyre martohen nën moshën 18 vjeçare, ndërsa 99% e tyre ndërprejnë shkollimin pasi të martohen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Afaristët në Maqedoninë e Veriut thonë se subvencionet që ka siguruar shteti për rritjen e pagës minimale do të ndihmojnë që të ndalet largimi i forcës punëtore nga ky vend. Pundhënësit në anën tjetër druajnë se rritja pagës minimale do të çojë në mbylljen e kompanive të vogla. Nga Shkupi raporton Zelieta Hajro Jahjaga.
Aferistët në Maqedoninë e Veriut theksojnë se rritja e pagës minimale është më së nevojshme për të mbajtur në vend krahun e punës. Megjithse shtojnë se me shumë rëndësi është që politikat e qeverisë të orientohen dhe në rritjen e produktivitetit të punëtorëve. Gjatë kësaj jave punëdhënësit dhe sindikata kanë rënë dakord që nga dhjetori paga minimale në Maqedoninë e Veriut të jetë 14.500 denar, përkatësisht ajo të rritet për 2.000 denar. Nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore, nga e cila ka mbështetur masën e qeverisë për rritjen e pagës minimale, kërkojnë që politikat e shtetit orientohen dhe në rritjen e produktivitetit të punëtorëve. Driloni Seni, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore për Radio Evropa e Lirë, thotë se rritja e pagës minimale duhet të jetë në korrelacion me produktivitetin e punëtorëve. Në të kundërtën, kjo masë në plana fatgjat do të jetë dështuar.
Se si mas e përkoshme është në regull mirë për nëstazë të afaltjate njështë që ka do ngellë në barë të biznesit. Biznesit për të motivuar të rinjë që të japin rezultatet, që të jenë më produktiv, që të jenë më të mirë në punë, duhet të edhe të investoj dhe vërteta është kompani të cilët ne përfaqësojmë si ot në shkallë të madhe kanë nisur që të profesionalizohen dhe të transformohen në biznese profesionale. Dhe ato një pjesë të madhe të mjeteve, të buxhetit e kanë të paraparëve për ngritjen e kapaciteteve. Në gjithsesi paralel duke shtuar investimet në trajnimet të ndryshme për punëtorët.
Ndërkaq punëdhënësit në Maqedoninë e Veriut kanë ndezur alarmin se jo çdo kompani do të jetë në gjendje që të paguajë pagë minimale në vlerë prej 14.500 denar, duke paralajmëruar kështu dhe mbylljen e disa kompanive më të vogla, konkretisht në industrinë e tekstilit. Po ja, që tani kemi informacione se në manastir janë mbyllur tre kompani të vogla, sepse nuk arrin që të sigurojnë pagesën e pagës minimale. Në këtë forë, më duhet të theksoj se goditen kompanitë e vogla, ndërkohë që dihet se boshti më i rëndësishëm që vën në lëvizje zhvillimin e ekonomisë janë pikërisht funksionimi i ndërmarrjeve të vogla dhe atyre të mesme. Thot për Radio Evropa e Lirë, Mariana Petkov nga sektori i tekstilit. Ndërkaq kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka theksuar se deri në fund të mandatit shpreson që të arrijë objektivin e pagesës minimale duke e rritur në 16.000 denar, edhe atë mesatare deri në 30.000 denar, që do të thotë rreth 500 euro. Do theksuar se në Maqedoninë e Veriut rreth 100.000 të punësuar marrin pagë minimale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahja.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rjetë e fundit në përcilni edhe në llogaritë radioson në rjetët sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Këtu e mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.